Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës, unë jam Arton Konushevci dhe si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Kryeministrat e Holandës dhe Luksemburgut në Kosovë dhe Serbi për uljen e tensioneve. Në komunën e Mitrovicës së Veriut hidhet një mjet shpërthyes. Në Tiranë arrin sot për një vizitë ish-presidenti amerikan Bill Clinton. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, njoftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës tha se në orët e para të ditës së sotme ka ndodhur një shpërthim në Mitrovicë të Veriut, komunë banuar me shumicë serbe. Sipas policisë, mjeti që ka shpërthyer dyshohet të ketë qenë një shok bomb. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 1 në lagjen e Tre Rrokaqieve. Sipas zyrtarëve policor, nuk është hasur në dëme anësore nga ky shpërthim. Lista serbe ka dënuar shpërthimin në Mitrovicë të Veriut duke thënë se përfaqësuesit e kësaj partie janë të bindur se kjo është bërë qëllimisht për të arsyetuar praninë e shtuar të njësive speciale policore të Kosovës. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve të Kosovës, ka përsëritur kërkesën për misionin e NATO-s në Kosovë KFOR dhe atë të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX që të rrisë praninë e tyre në veri veçmas në Mitrovicë të Veriut. Së fundmi në komunat në veri të Kosovës janë regjisuar disa sulme me shok bomba dhe granata dore. Kryeministri Holandës dhe i Luksemburgut me 34 korrik do të qëndrojnë në Beograd dhe Prishtinë. Kryeministrat fillimisht do të vizitojnë në Zagrebin dhe të hënën do të qëndrojnë në Beograd ku do të takohen me presidentin serb Aleksandar Vučić dhe kryeministren Ana Brnabić. Një ditë më vonë do të qëndrojnë në Prishtinë dhe do të takohen me presidenten e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Vizitat e dy kryeministrave evropian ishin planifikuar para disa muajsh, por ata do të shfrytëzojnë këtë situatë dhe këtë udhtim për të dërguar mesazhin e Bashkimit Evropian dhe NATO-s ndaj liderëve në Kosovë dhe Serbi për nevojën e uljes së tensioneve, qetësimin e situatës në veri të Kosovës dhe kthimin në dialog që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Në këtë vizitë ishte paraqitur të merrte pjesë edhe kryeministri Belgjikës, por ai e ka anuluar pjesëmarrjen për shkak të një krize të brendshme politike. Kjo vizitë nga këto tri shtete, sipas burimeve diplomatike, ishte planifikuar si një qasje përbashkët e Brukselit në disa çështje të rëndësishme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Këto tri shtete janë shumë të interesuara për një bashkëpunim të ngushtë, sidomos në çështjen që kanë të bëjnë me migrimin. Një zyrë ndërkombëtare që dhetoi Rusinë për pushtimin e saj të Ukrainës është hapur me 3 korrik në Hagë. Ky është hapi i parë drejt një tribunali të mundshëm kundër udhëheqjes në Moskë. Qendra ndërkombëtare për ndjekjen e krimit të agresionit ka prokuror nga Kievi, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Gjykata Ndërkombëtare Penale. Kjo zyrë do të hetojë dhe të mbledhë dëshmi në një lëvizje që po shihet si hap i përkohshëm para krijimit të një tribunali special që mund të sjell përpara drejtësisë zyrtare të Kremlinit për nisjen e luftës në Ukrainë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
23 të burgosur në qendrën korrektuese të Smrekovnicës në Voshtri punojnë me orar të plot në kompani private në komunat të ndryshme të Kosovës. Koncepti është pjesë e një udhëzimi administrativ që është miratuar para 4 vjetësh. Përfituesit e ti thonë se u ndihmon në risocializim. Nadije Ahmeti na njofton me një raport në këtë temë.
Me padurim për tagimin që t'i kaloi dyert të burgut edhe të shkoj në punë. Edhe pse i privuar nga liria, 43 vjeçari që nuk dëshiron të identifikohet, punon 5 ditë në javë në biznesin e tij familjar në Prishtinë. Nga viti 2021, 43 vjeçari shërben dënimin me burg për një aksident trafiku në qendrën korrektuese të Smrekonicës në Voshtre, rreth 30 km larg Prishtinës.
Është një risocializim shumë i mirë dhe një beneficiar i cili nuk bën më hum gat burgosunit. Pavarësisht unë jam i burgosur se nuk kam shumë tash për llogaritë se nuk kam shumë burg. Mirë po në logaritë si beneficion të masa.
Si ai, janë edhe 22 të burgosur të tjerë që kanë përfunduar pjesën më të madhe të dënimit e që punojnë jashtë burgut në kompani private. Disa prej tyre me vetura personale e të tjerët me transport publik lënë çdo ditë burgun në 6:30 të mëngjesit për të rikthyer prapë në orët e pasdites. Gjatë kohës sa punojnë, ata nuk kanë të drejtë të dalin jashtë hapësirave të punës dhe autoritetet e burgut mund t'i monitorojnë. paguën dhe kanë çdo përfitim si punëtorët e tjerë. Shumë prej tyre thonë se nuk ndihen të paragjykuar. Një tjetër i Burgosur, 49 vjeç, edhe 5 vjet e përfundon dënimin prej 23 vjetësh heqje lirie për vepër të rëndë. Por ka 2 muaj që thotë se është në gjysmë me liri, pasi ka filluar të punojë jashtë burgut.
Kyçja një jetën civile, do me thonë, pas gjithë këtyne viteve të izolimit në burgje, ka qenë shumë e vështirë, sidomos sa i përket teknologjisë informative, do me thonë, e cila ka përparu me hapa shumë gjikant këtyne viteve të fundit. Tani kemi startu me përvesu edhe me kriju, do me thonë, aftësi të reja.
Në 16 edhe shoku i ti i burgut i privuar nga liria për vepër të rënd qysh në moshën 22 vjeqare. Sot 40 vjeç, ai pret të lirohet pas pak më shumë se 5 vjetësh.
Është një mënyrë e mirë e integrimit në shoqëri, e risocializimit ton, përshtatjes me shoqërinë, me njerëz jashtë, pse kemi mbajtur një kohë gjatë burgun brenda dhe atë mënyra jetesës ka qenë ndryshe, ndërsa në liri të gjithë dimjeta është ndryshe. Jam shumë kënaqur me këtë dalje që kemi jashtë, që e bëjmë.
Punësimi të burgosurve me qëllim të risocializimit edhe riedukimit të tyre është pjesë e një udhëzimi administrativ që është miratuar nga institucionet e Kosovës në vitin 2019. Tash për tash, qendra korrektuese në Smrekonic është e vetmja në Kosovë që zbaton punësimin jashtë institucionit. Zëvendës drejtori i burgut të Smrekonicës, Agron Thaçi, tha se në këtë qendër aktualisht janë të burgosur 100 persona të dënuar për vepra të ndryshme, por për të punuar jashtë grilave, ai thot se duhet t'i plotësojnë disa kushte.
Pori duhet ta ketë vuajtur një dytën e dënimit dhe të jetë përfituesi i beneficioneve. Vikend në shtëpi, pas asaj kohë i dënuri ka drejt të aplikojë edhe punësohet jashtë institucionit, nëse i plotëson kriteret ligjore sipas udhëzimit administrativ. Ka të interesuar, tash në procesin sipër kemi edhe një grup tjetër, çdo muaj 5-6 prej tyre parashtrojnë kërkesa për punë jashtë institucionit.
Në një kompani ndërtimi në Prishtinë, e cila ka përvojë me punonjës të burgosur, thonë se janë të interesuar të punësojnë deri në 100 punëtorë të tillë. Jahir Morina, pronari i kompanisë ndërtimit, e vlerëson me të arsyeshme punësimin e të burgosurve se sa të siguroj punëtorin nga shtetet e ndryshme të Evropës.
Janë shumë të kujdesshëm, jashtëzakonisht, janë të rregullt në punë, vinë me orar caktuar, i kanë interesim për të integruar në gjitha ato që kanë humë për vitet caktumen, që kanë qanë një ashtë tregut punës, ne personalisht jem shumë të knaqen me paracitin e tyre në vendin e punës.
Punësimit e burgosurve, izbatuar si koncept për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aplikohet në shumë vendet e botës. Si pas studimeve, përveç se ndihmonë në risocializim, ul edhe shkallën e recidivizmit. Aktualisht, në 11 qendra të shërbimit korrektues të Kosovës, gjenden mbi 1700 veta. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Për herë të parë në Tiranë, sot pritet arrish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton. Për të na njoftuar më shumë për këtë vizit, ne do të lidhemi me telefon me kolegën ton, Jetmira Delia, që ndodhet në Tiranë, dhe do të na njoftoj me detajet e tjera lidhur me këtë vizit.
Po, përshëndetje, presidenti 22 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton, viziton për herë të parë Shqipërinë. Ai do të mbërri pas ditën e sotme në Shqipëri me ftesë të kryeministrit Edi Rama dhe do të qëndrojë për 2 ditë në Tiranë. Clinton pritet të mbërri në aeroportin e Rinas sit rreth orës 15:00, ndërsa ceremonia në nder të ish-presidentit amerikan do të zhvillohet në orën 19:00 në bulevardin Dëshmorët e Kombit përballë kryeministrisë, ku janë të ftuar të marrin pjesë edhe qytetarë. Pas ekzekutimit të himneve kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Shqipërisë, kryeministri Edi Rama dhe presidenti 42 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton do të bëjnë parakalimin ceremonial dhe do të nderojnë flamurit e dy vendeve. Pas fjalës së rastit nga kryeministri Edi Rama, në orën 19:25 do të zhvillohet ceremonia e nderimit të presidentit Bill Clinton me yllin e mirënjohjes për arritjet publike. Më pas do të ketë edhe një fjalë përshëndetëse nga ish presidenti amerikan Bill Clinton. Të ftuar për të marrë pjesë në këtë ceremoni të pritjes të ish presidentit amerikan janë edhe përfaqësues të opozitës, gjithashtu edhe presidenti i vendit Bajram Begaj, dhe siç thash do të marrin pjesë edhe qytetarë të shumtë. Policia ka marrë masat për të garantuar sigurinë gjatë kësaj vizite dyditore. Nga ana tjetër janë bllokuar disa nga rrugët kryesore që do çojnë në bulevardin Dëshmorët e Kombit ku do të mbahet ceremonia në nder të Bill Clinton. Kjo është vizita e parë e ish presidentit amerikan në Tiranë, ndërsa 11 vjet më parë Shqipërinë e ka vizituar bashkëshortja e tij Hillary Clinton, e cila në atë kohë mbante postin e sekretares amerikane të shtetit.
Edmira, faleminderit shumë për këto informacione. Ne vazhdojmë programin nga studio.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ushtria izraelite po kryen operacione masive ushtarake në kampin Jemen në veri të bregut të pushtuar perëndimor. Ministria palestineze e shëndetësisë tha se gjatë operacionit 5 palestinezë janë vrarë dhe 27 të tjerë janë plagosur. Muajin e kaluar, ushtria izraelite vrau të paktën 6 palestinezë gjatë një bastisje brenda kampit Jemen. Kjo ishte bastisja e parë kryer në këtë kamp pas shumë vjetësh dhe në këtë operacion Izraeli përdori edhe helikopter ushtarak. Në raportin e vazhdim sjellim detajet e tjera. Ushtria izraelite ka kryer një operacion masiv ushtarak në kampin Jemen në veri të bregut të pushtuar perëndimor. Operacioni nisi me disa sulme me dron. Videot e publikuara në rrjetet sociale kanë shfaqur tym duke dalë nga një blok banimi. Ministria palestineze e shëndetësisë tha se gjatë operacionit 5 palestinezë janë vrarë dhe 27 të tjerë janë plagosur. Ka bombardime nga ajri dhe sulme nga toka, tha për AFP-n Mohamed Al-Sadeh, drejtori i gjysmëhënës së kuqe palestineze në Jemen. Disa shtëpi janë bombarduar, tym ka gjithandej. Forcat mbrojtëse të Izraelit thanë se kanë sulmuar infrastrukturën terroriste në zonën e Jemenit. Ne nuk do të qëndrojmë duar kryq përderisa terroristët vazhdojnë t'i lëndojnë civilet duke përdorur kampin Jemen si streh, thanë forcat izraelite duke shtuar se kampi ishte një bastion terrorist. Batalioni i Jemenit, një ombrell ushtarake që përfshin persona të armatosur nga grupet palestineze Fatah, Hamas dhe Jihad Islamik, thanë se ne do të luftojmë kundër forcave pushtuese deri në frymën dhe plumbin e fundit dhe ne do të punojmë së bashku dhe do të bashkohemi nga të gjitha fraksionet dhe formacionet ushtarake. Dhjetra palestinezë të maskuar dhe të armatosur janë dislokuar në rrugicat e kampit. Ahmed Zaki, një banor i këtij kampi, tha BBC se autokolonat të ushtrisë izraelite kanë hyrë në periferit e kampit nga disa rrugë, ndërsa shoferi palestinez i autoambulancës Kadel Ahmad tha se ajo çfarë po ndodh brenda kampit të refugjatëve është një luftë e vërtetë. Ka pasur sulme nga ajri që kanë goditur kampin. Sa herë që shkojmë atje, shkojmë me 5 deri në 7 autoambulanca dhe kthehemi nga kampi me shumë njerëz të plagosur, tha për Reutersin. Muajin e kaluar ushtria izraelite vrau të paktën 6 palestinezë gjatë një bastisje brenda kampit Jemen. Kjo ishte bastisja e parë kryer në kamp pas shumë vjetësh dhe në këtë operacion Izraeli përdori helikopter ushtarak. Ndërka që 7 ushtar izraelit dhe policë kufitaru plagosen në atë operacion. Dhuna midis izraelitve dhe palestinezve është përkeqësuar që nga viti i kaluar. Izraeli ka pushtuar bregun perëndimor në luftën në 6 ditore me 1967. Duke përjashtuar Jeruzalemin lindor, territori pushtuar është shtëpia afro 490.000 palestinezve që jetojnë në vend banime që konsiderohen ilegale sipas ligjit ndërkombëtar. Palestinezët që kërkojnë të krijojnë shtetin e tyre të pavarur kërkojnë tërheqjen e Izraelit nga të gjitha territoret e pushtuara gjatë luftës 6 ditore dhe të shkatrojnë të gjitha vendbanimet hebreje. Megjithatë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar për forcimin e vendbanimeve dhe nuk ka shprehur interesim për rinisjen e bisedimeve të paqes, të cilat nuk janë zhvilluar që nga viti 2014. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.